Hallo-Buch.
Valuga on vist nii, et miski inimloomuses töötab sellele vastu. Otse kui kaitsereaktsioon, et valusate mälestuste ja kogemuste ka valusate teemadega tegeleda lihtsalt ei taha. Püüad neid hoopis endast eemale lükata nii kaugele kui saab. Aga samas on asjal ka teine pool. Kogetud valu, ebaõiglaselt tekitatud kannatusi, kõike seda ei saa vaiba alla lükates lihtsalt olematuks teha. Mis olnud vajab reeglina ajaloolises perspektiivis talletamist, järeltulevatele põlvedele jagamist, kas või nende samade kannatustest läbi käinud inimeste mäletamise nimel. Olgu siis tegu elavate või uinunutega, nad kõik on mäletamist väärt. 80 aastat tagasi hilissügisel, oktoobri lõpus kuni 18. novembrini viidi väevõimuga püssimeste ähvardusel oma kodudest sõrulaste pered. Pea 3000 inimest väetid vanad emad imikutega, ka need mehed, kes veel millegi pärast kodudes olid. Kellegile ei tehtud erandit, kõik pidid minema. Mingite sõjaseaduste alusel, et rinde piirkonnast sõjajalust viiakse elanikond välja. Oli keeldujaid ja nende surnukehadeid kodutanumaile. Arvude keel on karm. Kokku hävis Sõrves üle 2500 taluhoone, nendest 875 olid elumajad. Terved külad pühiti maamunalt minema. Toonastesse tunnetesse ja meeleheitlikesse mõtetesse ei oska meie täna endi kuidagi mahutada. Ometi on täna veel neid, kes mäletavad. Küüditamise teismelisena kaasa teinud meenutavad neid, kel polnud õnne koju tagasi pöörduda. Nii nagu varasematelgi aastatel kogunesid ka nüüd, ühel septembriku päeval Sõrves need, keda 1944. Aasta Saksamaale deporteerimine otseselt puudutas. Kes ise raske teekonna Sõrves Saksamaale ja tagasi koju läbi teinud, aga ka need sõjajärgsed ja veel nooremad inimesed, kes vanemate ja vanavanemate valusate mälestustega on üles kasvanud. Mina olen Mare Pihlak ja oma suureks häbiks pean tunnistama, et sõrulaste küüditamisest, deporteerimisest, sellest polnud ma põlise mandri inimesena varem midagi kuulnud. Olen täheldanud teisigi, kelle see valus osa meie ajaloost teadmata on. Ja sestab kutsun nüüd sindki, hea kuulaja, kaasa Sõrve, nende inimeste sekka, kes oma mälestusi küll ise keskis, ka mikrofoni ning mälestuskivide juures küünlaid süüdates jagasid. See jagamine ei olnud kerge, see oli valus. Siin kohal tänan ma kõiki kõnelejaid.
Hallo-Buch.
Meie kodu oli säärel Lepiku ja meid oli siis ema, ema kasuisa Juhan Munt ja Laine sai just 7, mina olin 5,5, vend oli 2-aastane ja ema oli 7. kuud rase. Ja siis Elvi sõits, et teie isa oli seal metsas varjas ennast.
No ta teie... jooksis metsa, ja. Tähendab, meil on naabrid säärel ja sugulased ka. Ja minu isa varjus läks metsa ja meie peitsime ennast ära. Aga kui siis auto kohale jõudis
Küsime,
ja nende pere lapsed hakkasid kõik nutma ja karjuma, siis minu isa tuli metsast välja.
Meie pere elas natuke kaugemal seal taimest ja... No oli siis nii ärevad ajad, et viiakse Saksamaale, pagenesime läbi metsa aima juurde. Elasime seal siis seal niukse väiksekuuri pööningul ja siis tulid sakslased ja hakkasid neid ära viima. Ja minu ema oli noh niivõrd äreval, et kuidas jääda sinna, et lähme ka. No ja nii läksime samamoodi aime nende ankre juurde ja läksime ka maandekülla.
Maandekülla koolimaja.
Ja meil polnud ju mitte midagi ka, sest tegelikult ei arvetud, et me nüüd teame Saksamaal minema. Me lihtsalt põgenesime selle sõjaväest nagu ära. Ja siis me olin poolu paljud seal.
Need oli väga suur pere, 7-8 inimest. Kõik olid ju lapsed. Me olime siis Henuga ühe vanused. Ja siis, kui meid hakati ära viima, me põgenesime saunat puupinu taha, et noh, et ei, ehk ei viida. Ja. Aga ikkagi viidi.
Ja ema kasuisa. Ema jäid ju oma vennaga noorelt orvuks 7-aastaselt kui nende isa, kes oli meremees ja sõitis tsaari Venemaa uhkel aurulaeval tsar Liibavi New York liinil kaubalaev. Ja siis tähendab, nad hakkasid andma abi ühe inglise reisilaevale, kes oli emigrantida Rotterdami sadamast Ameerikasse teel, puhkes tulekahju Atlandil. Ja ema isa laev tsar oli kõige lähemal ja oli abistanud selle tulekahju kustutamisel laevase inimest abistamisel. Aga tema sai kuskil muljuda ja suri New Yorkis operatsiooni laual. Ja tema ema suri 2 aastat hiljem. Ema oli siis 9 ja vend oli 11. Ja siis vana Juhan kõige vanem vend, Urva Kaarli, tal oli 4 poega ja 3 naist. 2 olid siis lihased vennad, teie vana isa ja endine Torgu vallavanem Aleksander Münt. Ja siis minu ema isa oli siis poolvend vana Kaarli teisest abielust ja esimest abielust oli siis see Juhan, kes siis minu ema ja venna võttis omale kasulasteks.
Me läksime praegu ajaloos hästi kaugele, aga ka see aeg, mida teie olete pidanud läbi elama tänasest päevast vaadatuna, on väga kauge aeg ja kahetsusväärselt paljud nooremad inimesed tegelikult ei tea nendest kannatustest, mida teie olete pidanud läbi elama.
Me oleme muidugi oma peres püüdnud sellest rääkida. Minu tütar on pidevalt küsinud seda ja teist ja mina siis noh, kõik ei mäletanud, aga siis me siin tuttavate käest ja sugulaste käest ikka oleme küsinud.
Üks mäletab ühte teine teist.
Ja kildudest olete selle teekonna kokku pannud. Mida te mäletate tagasitulekust? Oli see rõõm või oli see samasugune mure ja kannutuste rada?
Ja väga pikk reis. Ligi 3 kuud me tulime hobusvankatega. Ja siis Poolast saime rongi peale kaubavagunisse.
Tagasi tulek oli see huvitav, sest meil oli vanaema kaasa. Noh, rong vahest sõitis edasi, vahest sõitis tagasi. Et me tulime sealt siis üle 6 aja. Ja ma mäletan, et üks suurt oli suur söökuhi oli seal otsas, kuidas see vanaema sealt alla tuli. See oli kohe koomiline. Noh, ja siis suur tükke veeti kusagile. Ja siis oli seal relsid olid. Ja siis Vene sõjavägi seal madrused olid seal all. Küsisid siis, minu ema oskas vene keelt. Siis küsiti, et noh, seal oli veel mantel seljas, et kas on vaja seda mantlit. Aga kui ema hakkas rääkima, siis ütles, no laadna, lassis seal mantel jääda.
Vene keel päästis
selle. Vene keel päästis selle, jah. Nii et vaat niisugused momenti on ka olnud. Aga see tagasi tulek tõesti, see oli üks häda ja viletsus, see süüa ei olnud. Mingi katelub, sellegi tegime süüa.
Me olime Rüügenilt Poseritsi laagrist, alustasime oma tagasteed. Kasuisa suri detsembris ja 6. jaanuaril ema sünnitas oma 4. lapse. Aga ema sai tänu sellele, et meie agrivanem valdas saksa keelt. Ja ema sai Saksamaal Stralsundi haiglasse sünnitama. Ja 1/2 tundi pärast sünnitust tuli õhuhäire. Ja ema ütles, ta kuuleb lennukite müra, ta on üksinda palatis. Ja oli siis tõusnud voodist ja võtnud kapist oma mantli. Ja siis tuli arst, lõi käsi kokku ja kammandas siis saksa sõdurid kanderaami, kes ema viidi ka variantisse. Aga kui meid kodust ära viidi, seda ma tahan veel öelda, et kasuisa hakkas vastu või jalga vastu maad. Mina oma kodust ei kipu. Ja siis see üks püssimees jäi meid valvama. Teine läks vanaisaga sinna aida taha. Seal oli ema ikka ütles saadu kaev, kust võeti loomadele suvel vett. Ühesõnaga oleks vanaisa seal maha lasnud. Aga vanaisa jõudis ümber mõelda, et mis Luise oma pisikeste lastega, kuidas ta üksinda hakkama saab. Ma pean tal olema abiks. Ja kui siis oktoobri keskel, kui see suur põgenemine oli ja isa ja plaanisid seda ära viimist, meil oli suur laev ja sepikoja taga. Tema ütles ka, et mehed midagi sepitsevad, mitte midagi ei räägi. Aga siis ema ei läinud kaasa, ema oli 7. kuud rase ja kasuisa ütles, kus sa lähed oma ilusast kodust oma pisikeste lastega, kas sa tead, mis siin tees ootab. Ja ema ei läinud. Me kuulsime veel trepi peal, ma mäletan, ilus vaikne õhtu oli seda motorpaadi podinat, kui ta läks. nad läksid Toretlinna rannast.
Rabas hakkas laulma.
Aga see oli juba siis, kui meid
hakkas laulma. Jumal sul ligema.
Seda sama kirjutab ka Ülo Tuulik oma romaanis Sõjajalus, et kui Karuste külas see rahvas kokku võeti ja tema isa oli õpetaja ja et samamoodi seal Karuste koolimajas lauldi Jumal sul ligemal, sest kõik läksid tundmatusse.
Ja pidid kõigest korraga lahti ütlema. Ja minu ema ütles pärast hiljem aastaid, et kas ma selle pärast vihkan venelast või sakslast? Ma ei vihka kedagi, et ma olen pidanud nii palju kannatama. Ta jäi üksindava nelja lapsega.
Aga siin on ka sellised juhused, minu kooliõde näiteks, kes kõigepealt viidi emaga ja vennaga Saksamaale. Ja siis kui tagasi tulid, siis öeldi, te käisite välismaal ja siis viidi nad Siberisse.
Arvused inimesed, öelge, mis hoiab sõrulasi püsti ja nende vaimud, nii nagu te ütlete, et nagu ema ütles, et miks ma peaksin neid inimesi vihkama nüüd, et mis hoiab teid püsti ja leevendab, et ei lase sel vihal tekida, et mis puus sõrulased on?
Võibolla aeg ka on juba kustutanud need tunded või inimesed on lihtsalt tuhmaks läinud. Ja paljud ütlevad,
ikkagi kokku hoid ka. Sõruleste kokku hoid
niimoodi. Et ma ei taha sellest rääkida, see oli nii kvarus.
Jah, sest minu kehnikumi kaaslane, kes 41 viidi Siberisse, nende isa töötas Eesti Pangas ja oli Tallinna Kaitseliidu maleva ülem. Ja terve pere siis isa, ema ja kolm tütart, kõik viidi Siberisse. Ja Anne ütleb, ma ei suuda tulla. Ma ütlen, kas sa tuled sinna memoriaali juurde ka, et ma ei suuda tulla, ma ei tule sinna kunagi. Siis ma panin ta isale ja emale ja õele, kes seal surid. Panin küünla eest ja tänad mind selle eest.
Ja see on väga palju valu ja inimesed ei taha lihtsalt meenutada, eriti vanemad inimesed. No, ütleme, meie olemegi siin praegu need vanureid sellepärast, et meie vanemad juba ja võed vennad, kes on meist vanemad olnud, need on kõik juba lahkunud siit. Need ei ole enam lihtsalt.
Jah, nendel...
Ma mehe ema, kes jäi ennem sõda mehest ilma, 9 lapsega jäi. Ja mitmekesid ei ära viidi, 5. Viis last oli emal kaasas. Ma ei kujuta, et tänapäeval ei saa 2 lapsegagi hakkama.
Need ümmargused aastapäevad, mälestuspäevad toovad siiski veel inimesi kokku. Võibolla on seda vale küsida, aga mis tunnetega te tulete ja mis tunnetega te siit ära lähete?
Näiteks, kui mina tulen Saaremale ja kui ma olen juba Virtsusadavas, siis ma olen nagu 7. taevas, kui ma abikaasa veel elas. Me käisime tihti Saaremal siin. Ta on ise läänemalt pärit Tuudikandist, oli meremees eluaeg. Ja 30 aastat Tallinna sadama kapten. Tema imetles alati seda jama ja surnuaed. Kõige ilusam surnuaed on jama ja surnuaed.
Muidugi. Raske seda me kõigal juhul. Aga mäletan, kui meid praami peal pandis ja praam oli niivõrd ruppane ja must ja kümitsid vendeussi viidi Mõnta sadamast. Ja pärast siis, kui Saksamaal viidi, siis me olime küll ühe suure auriku peal, aga me olime mingis pakki, ruumis pakkid otsas ja siis tihti peale oli alarm, et nüüd võib rünnata. No, me olime küll väikesed, palju me sellest aru saime, mina olin 10-aastane, aga no hirm oli küll suur. Nii et siia neid... Neid, noh, kes siit nagu viidi tead Saksamaal oleme küll suur austus.
Need inimesed olid rauast just need emad, sest paljudel, kellel mehed juba põgenesid, naised ei lastega üksinda ja minu ema ütles ikka, noh, Sõrve maa kohta, see oli ju nii asustatud, uued ilusad majad. Ema ütles, et mehed sõidavad välis vetes, tulevad koju, teevad lapsi, ehitavad ilusad uued majad ja siis naised teevad põllutööd, kasvatavad lapsi.
Saarema kuulus ütlus, et just nimelt nagu Aime ütles, et mehed hõljuvad oma paatidega merel ja naised kasvatavad lapsi ja teevad põllutööd ja loomi kasvatavad. Et vaat nisukene ja et selvesse naine pidi ikka väga sitke olema, muidu ei saanud üldse hakkama.
Sõrve ema vajaks ausamast.
Just nimelt.
Rohkem kui kõik teised siin sõrves just Sõrve ema on väärt seda.
Ma arvan, et ei ole ühtegi eestlast, kes ei teaks, kuidas algab kevade, kui Arno isaga koolimaja jõudis olid tunnid juba alanud. Aga kui paljud eestlased teavad, kuidas algab Ülo Tuuliku raamat Sõjajalus? Saima Namm, Kas kõik eestimaalased võiks mõista selle raamatu tähendust? Kas sõrulased kõik teavad, kuidas see raamat algab?
Ja mina ei tea esimese sõnu, kuigi mul on neid
raamat. Meid viidi öösel.
Ja Ülo on mu koolivend ja mul on tema pühendusega raamat isegi olemas. No seal on päris palju kirjutatud ja seal on mu onu mälestused. Meid viidi koos ja mis mulle on eriti sealt meelde jäänud, et onu võttis kaasa entsüklopeedia, aga lusikad kahvlid jäid koju. See näitab, kui palju inimesed olid endast väljas sellega, et nad viidi kuigi. See polnud mingi uudis, sest et mõntust olid juba laevad läinud, aga hirmu tegi see, et üks laev oli juba olema läinud. Inimesed olid ju seal ju surma saanud, mitte kõik, aga noh, see mul mehel üks sugulene oli pannud koos lapsega laevalt maha ja no, sellised asjad. Aga reisust ma mäletan seda pimedat 10. novembrit. Sadas vihma, me olime Saare sadamas. Mitte sadamas, vaid siin pool, kus oli selline järsk allas, sealt pandi praamide peale, see on mul meeles, kuidas me sinna praami peal läksime. Me olime kuskil all, kus oli suur nutt ja ala, aga ma olin nii palju rumal, et ma ei nutnud, ma ei jooksendanud. Natuke on mul sellest sõidust meeles, kas oli Vindavis, kus ma nägin elus esimest korda rongi. Need olid need kaubavagunid, kus need tulid ja laps vaatas, et lõppu ei tule. See oli see sõjaaegne rong. Aga jah, ma olen selles mõttes õnnega koos, et Rüügeni saarel Nõjenkirchenis, kus me olime, me päris pommirahe all ei olnud, sest et see laager, kuhu meid viidi, seal olid sellised väetid, vanad ja siis lapsed. Ja mul vend oli 2-aastane, mina olin 5 ja sain 6. Jumal tänatud, et vanaema oli kaasas, sest mida sa vead, kui üks laps on süles, teine jookseb, sa pead ju võtma omal tekid ja riided või midagi kaasa. Aga seal, jah, eks see elu oli selline, nagu oli, aga ema. Ma inimene oli harjunud tööd tegema ja käis Saksa naistel seal abis, sest et mehed olid ju sõjaväkke viidud. Ma käsin 2006. aastal Rüügenis ja mul on selline tunne, et kas need Rüügeni elanikud sealt külast olid ka küüditatud, sest et tundub, et need inimesed ei olnud nagu üldse kursis või noh, isegi ma leidsin selle vana klubijoone üles, kus me olime. Et see uus peremees ta nagu ei teadnud, aga jah, ma leidsin üles, mille üle mul on suur hea meel.
Kui mõelda nüüd praegu, et te läksite sinna tagasi ja nähes nüüd neid inimesi, kes kogunevad nende mälestuskivide juurde, kus meenutatakse seda kohutavat aega, millele täna ei oskagi vist õiget nimetust anda. See on ikkagi kirjeldamatu tänase päeva seisukohalt meie jaoks, kes me pole näinud ei sõda, ei neid õudusi, mida te olete läbi teinud. Et teis oli seda jõudu, et see teekond uuesti läbi teha.
Ma olin ju laps. Ma ei elanud seda sedasi üle, nagu mu ema pidi seda elama. Mu käest on küsitud, et kuidas me Saksamaale ei jäänud, paljud ju jäid, aga me olime Venetsoonis. Ja vanaema, tähendab minu isa, ema lootis, et isa tuleb sõjast tagasi. Eks ta sai neid aastaid oodatud, sest et me teadsime, et ta on Siberisse vangi viidud. Aga siis sain kokku ühe mehega, kes oli seal Novosibirskist aega koos seal olnud, kus mehed surid külm nälg, siis oli teada, et mul polnud kedagi enam oodata.
Sain ma see sõrulaste lugu. Selle kohta öeldakse evakueerimine, pagulusse viimine. Kuidas üks inimene, kes selle ise läbi on teinud, vaatab sellele protsessile?
No seda põhjendatakse kaht pidi. Ma olen Ameerikas mõned korrad käinud ja mu tädi elas seal. Ja üks naine, kes elas Kanadas, ütles, aga teid ju päästeti. Võt sellist suhtumist on ka, kuidas keegi võtab, see on inimeses kinni. Ega see eriti inimlik ei ole, kui neid mälestusi loed, kuidas viidi, aga teiselt poolt, eks need sakslased nendele anti käsk, et viimseni siin Sõrvesääre tippus vastu pidada, nendel ei olnud ju ka midagi, nemad teitsid käsku.
Täna me mälestame neid, kes viidi sunniviisiliselt. Väga palju on neid, kes läksid ise. Ja võib öeldagi, et need inimesed on erinevad, juhused on erinevad, kõik oli erinev, üks oli sama, kannatused.
Jaa, kindlasti vahet pole olnud, sest ega keegi sinna rõõmuga ei läinud. Need, kes läksid vabatahtlikult, nemad olid otsustanud, et nad lähevad, aga need, kes meid küüditati, ma ikka kasutan seda sõna küüditati, meid ju viidi tõesti vägivaldselt, sest et need inimesed ei tahtnud ju minna, aga kes jah, ise läksid paadipõgenikana ja ega sinna ei saanud ju igaüks minna, kellel oli paat, see sai, kellel paat ei olnud, isegi kui ta oleks tahtnud minna, tal ei olnud võimalust.
Täna me liikume mööda neid kohti, kus siis inimesi viidi ja see oli sunniviisiline minek. Aitäh teile Saima selle lühikese meenutuse eest ja ilmselt täna sellele kõigele tagasile vaadates tuleb lihtsalt tänada Jumalat ka selle eest, et te jõudsite koju tagasi.
Jah, seda küll, see on küll õnn, et me tagasi jõudsime, sest et eks väga paljud, ma mõtlen eriti need emad, kes lapsed kaotasid seal. Ja muidugi, me tulime koju, meil oli, maja oli alles lagunenud küll, aga mu vanaema oli selline kange naine. Tema käis passimas ja venelastega riidlemist, ta oli sarja ajal ühelkonna koolis käinud, oskas vene keelt ja ta oli julge. Selle tõttu me saime oma koju ühel ajal tagasi.
Elupuu.
Luule Adussa ja Maie Pihelpuu, teie olete nende täna mälestuskivide juures käinute seast kõige nooremad. Te olete represseeritute peredest, ühed nendest, kes selle kannatuste tee läbi käisid ja teie sünniaasta on 45.
See oli 44 aasta sügisel, kui minu vanemad olid viidud Saksamaale ja emal isal oli kaasas kaks tütart veel ja mu emali lapse ootel, siis ta ootas mind, kui ta küüditati laeva peale. Kaks sõde jäid haigeks, difteeria haigus võttis nendelt elu, nad on Saksamaale maetud. Ja siis, kui sõda lõppes 45, siis ema ja isa ei saanud minna teistega koos kodupoole, sellepärast, et ema pidi hakkama mind sünnitama ja sellepärast nad jäid sellest sõidust jäid maha ja selle tõttu ma olen jõudnud alles koju 23. augustil, tähendab, olin nagu titena teel siis terve selle aja 24. maist kuni 23. augustini. Ja juba kodus tulema hakkasid, nad said teada, et nendel enam kodu seda maja enam ei ole, see on maha põletatud. Ja koju jõudes oligi siis õnnelik võimalus, et mul naabrid, nendel oli õnnestunud metsa peituda represseerimise eest ja nendel oli siis võimalik võtta mu ema isa siis koos minuga siis sinna naabriti juurde nii kauaks, kuni nad siis hakkasid natukene oma kodus toimetama. Ja siis selleks väikseks titaks, kes selles peres siis oli sündinud, oli Luule Adussa. Ja selle tõttu me käime siin kokkutulekutel korda aastas. Varem olime siis nagu naabrid on ju ja tegelikult ka pinginaabrid ja siis veel käime nüüd koos meenutamas neid aegu, mis me pidime siis üle elama. Aga jah, võibolla, et see mu elu säästiski on, et vähemalt naabrid oli olemas tol raskel ajal.
No see sama naaber ja pinginaaber Luule seisab nüüd Maie kõrval ja oh ime, tegu on siis nüüd sellise perega, kellel kuidagi õnnestus maha jääda sellest massilise represseerimise lainest, üle elada see hirmus aeg ja vastu võtta siis oma naabri pere, kus oli samasugune titta Luule nagu teie 45. aastal sündinud laps.
Jah, see on kõik nüüd tänu minu vanaisale. Vanaisa küll viidi ära, sest tema oli enne seda teadis juba, et küsitamine käib ja ära viiakse inimesed ja ta oli usin metsa ehitama koobast, kuhu me saaksime ära põgeneda. Aga tema käis kogu aeg, keegi sealt koobast välja ei tulnud ja tema käis ikka süüa toomas, söömata oleme ju muidu. Ja ühel ajal ta ikka tagasi ei tulnud ja teist oli kätte saadud ja ta viidi ära Saksamale. Aga ema ju ootas mind. Ma sündisin 24. veebruaril. Tal hakkasid juba sünnitusvalud ja siis mu vanaema oli nii tubli, et võttis käekõralt, et saagu, mis saab, lähme koju, et näed, laps hakkab sündima ja kas nad tõesti on nii südametud, et ei lasta meid sinna koju ja me saime koju. Ja meil oli metsas lehm ka, aga seda, noh, ma ei oska neid rääkida, ma ju sündisin, aga ma olen seda emagas kuulnud pärast ja ma ei rääki palju nüüd siin ära juba, kuidas nad olid ja tulid ja abisaid meid. Ja nii me olime seal koos, kasvasime üles ja oi kui palju meil nii ilus metsatukk oli, kus käis otse tie maie juurde. Mul on siia maani see mets kõik meeles, kui kena sealt minna oli. Siis väiksena me mängime, no kui väiksed me küll olime, aga noh, nii et me oskasime juba poode mängida. Nendel oli hästi palju õunapuid ja üks õunapu oli see niile hästi maguse õunapu. Ja siis me alati, kui poode mängisime, ikka neid õunu ma, mina ostsin kogu aeg. Ma tahaks ikka neid õunu saada, sest meil omal ei olnud neid mette. Jah, see on mulle kenasti meelde jäänud. Neid oli palju lapsi seal, aga ma olin emal selle ajal ainukene, aga kui ma olin 5-aastane, siis sündis mul öde ka veel, aga öde suvi 2-aastaselt ära. Aga nendel oli palju lapsi ja ma käisin kogu aeg ja käisime koolis koos. Maie isa viis meid talvel reega, hobusega, kooli metsast läbi ja nii, et me oleme lapsest saadik kogu aeg koos olnud.
Üks eelnevatest kõnelejatest ütles, et on läks vaja püstitada Sõrve emale mälestusmärk, et Sõrve emad on olnud nii vaprad, nad on oma lastega läinud, nad on tagasi tulnud ja ei oska öelda, kumb tee see kergem oli ja oli muidugi rõõm sellest, et on võimalik koju tagasi minna, aga teekond iseenest oli hirmus ja raske. Ma ja teie loomulikult seda 3 kuud ei mäleta, mil teel oldi, aga mida ema isa rääkisid?
Ema isa rääkisid, et raske oli ja kõige kurvem oli see siis näha seda, et nende arvates see uus maja, mis olid valmis saanud laenuga ehitatud, et see on ära põletatud. Ja siis koju jõudes oli esimene asi, Rehala oli alles ja Rehalast siis isa hakkas tegema kambreid, kus me saime siis ööbida. Ja nõndamoodi siis sai selles siis meie uus kodu seal, praegus õde seal siis tegutseb, aga see on jah Rehalast ümber ehitatud maja tegelikult. Aga olemata sellest on ikkagi emal isal olnud visadust üles kasvatada suur pere, siis kokku 4 õde ja 4 venda. Olemata sellest, aga ma mõtlen, et ema kogu aeg ikka kolhoosi ajal muretses sellepärast, et lubatud oli igast talus ühte lehma pidada. Ja siis ta ei saanud kuidagi moodi aru, et meil on nii suur pere on ja et me peame siis ka ühe lehmaga siis toidetud saama, söödud saama. Aga see oli kolhoosi aeg.
No lehm tuli nüüd praegu jutuks ja luulema, kui teie rääkisite seda, et teie perel oli seal metsas ka lehm, siis on seda nii raske uskuda. Ma saan aru, inimesed peitusid koobastesse, elasid seal ikkagi kuid. Lehma ju ei saa sundida vait olema. Tema ammub ikka siis, kui tema tahab, et kuidas ometi ei leitud üles teid kasva selle looma järgi, sest metsi ju kamiti läbi aeti taga neid inimesi väevõimuga oli nad vaja ju nendele praamidele lükata, sest käsk oli selline, kellegile ei antud armu. See on ka suur ime.
See on tõesti ime, aga näed, vaata, ma olin nii väike ja hiljem ma ei oskanud seda lihtsalt küsida nende käest, et kuule, et kuidas, mis moodi, nüüd ma ei oska mitte midagi seletada. Mõtlen küll, et kuidas see võimalik oli. Aga no nii palju oleks küsida, nii palju oleks rääkida, aga selle ajal olid ikka väike ja lihtsalt ei oskanud. Aga ma mõtlen ikka praegu võrdlen praegust aega ja siis, kui ema oli. Kolhoosid olid. Ta tõusis hommikul, ma ei tea, mis kell käsitsi tehti ju kõik lehmale ein. Niidete vikatiga ta käis hommiku ennem omal niitmas, siis ta läks kolhoositööle, kus ta niitis päev läbi käsitsi, õhtul tuli koju. Ja no siis olid jälle oma tööd kogu aeg. Ma ei kujuta ette, et praegu keegi inimene niimoodi teeks või oleks. Need inimesed on niivõrd, ma ei tea, viletsad või kuidas. Selle ajal olid ikka lapsed ja kõik olid palju tervemad ja nad ei olnud niimoodi, et ei tohi seda süüa ja teist ja kolmandat. Mis kätte saadi, seda söödi ja niimoodi elati.
Kui te olite juba natuke suuremad ja koolis käisite, siis te kindlasti pidite nägema ka neid laastatud talusid ja neid maha jäetud eluasemeid, neid platse, kus võib-olla tõesti kevadeti lihtsalt õitsvate õunapuude järgi võis aru saada, et siin on kunagi elanud sõrulaste pere. Et selliseid kohti, selliseid maha jäetud endisi kodukohti, neid te pidite lastena ometi juba nägema ja võib-olla ka küsima, et miks nii on?
Ma mäletan seda, et meie kooli põhitee, mis oli 7 kilometrit pikk on ju kodust, siis sinna Torgu kooli on ju, mis oli Idekülas. Ja sealt jalgrattaga koolis käies ja talvel ka jalgsi, ma mäletan seda Soodevahe teed. Ja see Soodevahe küla oligi üks nendest küladest, kus ei olnud mitte ainsatki maja. Mitte ainsatki maja, nii et terve küla oli pühitud selle sõjaga. Sealt külast oli Hilja Kitt pärit, kes nüüd on lahkunud meie hulgas, tema algatas siis selle ürituse, oli oma ikka ingega selle asja juures.
Selle põlastamise ja menutamise.
Aga kurb oli jah, et sõites sealt läbi on ju, seal siis ainult on Sirele Põsaste järgi on aimatavad, kus nad talud võisid olla. On jah, kurb mõelda, et nii palju hävis selle sõja ajal ja ei olnud sulle võimalik kodus olla, et oma kodu kaitsta, see pole lihtsalt võimalik olnud sellepärast, et meid viidi kodust niimoodi ära.
Me oleme kuulnud seda, kuidas noorem rahvas on imestades küsinud, et küüditamise kohta, sellest on rohkem räägitud. Sõrulaste küüditamisest ei ole räägitud, on räägitud 41. ja 49. aasta massiküüditamistest. Kuidas noorem rahvas on küsinud, et miks te ei läinud politseisse abi otsima, et kuidas sai niivisi viia? Kuidas seda mälu peab nooremateni viima, et ei olnud sellist võimalust keelduda?
See on tõesti huvitav, et selle ajal ei tund selle pealegi üldse mitte. Kõik olid õnnelikud, kellel oli vähemalt kodu veel järgi jäänud, et seda uuest hakata üles ehitama ja tegema, aga kellel polnud üldse mitte midagi, kui raske oli sellel. Siin samas, kui me praegu seisame siin säärel, siin oli ju suur küla, mida ei ole mitte ühte maja siin enam. Kõik on läinud. Nii et see Soodeväe ei ole mitte üksinde, vaid on ka see sääre ots oli täpselt. No aga viimane sõda oli ka siin. Siin ta lõppes. Tohutu raskus oli selle ajal ja meie, kes me väiksed olime ja just sündinud ja meie ei oskanud seda raskust. No me ei üldse hindanud seda hiljem aastatega, kui juba 4. aasta oli, siis oli juba külaga rohkem juba üles ehitatud ja tehtud ja elu hakkas juba tasapisi minema. Nii et jah, me olime väiksed, me seda kõige raskemat asja vist ei mäleta üldse mitte.
Öeldakse, et inimese mälu on üsna lühikene ja kui ei ole enam kellelt küsida, siis ongi see, et me ei tea, mis varem enne meid on olnud. Mis te arvate, kuidas seda massiküüditamise aega ikkagi peaks mälestus sellest edasi kandma ja teavet selle kohta, et niisugune kohutav asi on siin Sõrves olnud? Väga paljud inimesed ei ole sellest ju mitte midagi kuulnud.
Selle ühingu mõte ongi selles, et teavitada, mis tookord juhtus, et anda nüüd nendele edasi, kes on nüüd järgmine põlvkond, et muidu ongi nii, et need, kes on käinud, on ju, need enam ei ole siin maamuna peal, et nemad on juba siit ilmast lahkunud, aga siis on nüüd see organisatsioon on niimoodi avatud, et tulevad siis sinna juurde järgmise põlvkonna esindajad ja neid on igal aastal rohkem tuleb, kui ütleme siis need igal aastal võib-olla lahkuvad, nii et seda ikka edasi kanda ja järgmistele põlvkondadele seda seletada, kellel võib-olla vanemad ei jõudnud seda seletada enne lahkumist. See on selle organisatsiooni mõte.
Jah, ma mõtlen praegu, et vaat kirjandus on ka see, mis annab palju edasi. Sel ajal sündinud on näiteks meid kirjanik Ülu ja Jüri Tuulikud olid vennad. Ülu kirjutas sõja jalgust selle raamatu. Ma olin kultuuritöötaja ja korraldasin raamatukoguse ürituse ja kutsusin siis kõik Sõrve inimesed, kes olid seal elased, kes olid represseeritud kokku. Ülu oli ka seal ja... Ja ma ütlesin, et tead, ma olen seda raamatut 2 korda lugenud ja ma loen seda õhtul. Ma hakkan praegu isegi nutma. Ma lugesin seda teki all ja nutsin salaja, kui ma seda raamatut lugesin. Sest sealt ma sain kõik teada, kuidas see asi toimus, keda viidi ja kuidas viidi. Aga üks on veel ka see, keleldur meil, kes külade viisi kohe niimoodi on korjanud seda teavet ja kokku pannud kõik need lugemiseks. Mul just praegu oli Ideküla oma, oli mu käes, et lugesin, kuidas Ideküla seal toimus see asia. Ning oli. Jah, kirjandus on see, mille kaudu me saame palju ka teada. Noored lapsed 10 sel ajal olime, et millest ei tea, mida me tette midagi.
Elupuu.
Kui nüüd mõelda kõigele sellele eelnevale, mida hea kuulaja sa oled loodetavasti tähelepanelikult kuulanud, siis on aeg võib-olla selle saate jutud kokku võtta ja tulla ka tänapäeva. Minu jaoks jah oli väga suur ootamatus, et Eesti ajaloos üldse selline sündmus on juhtunud ja kui ma olen ka lugenud Ülo Tuuliku raamatut Sõja jalus, siis tuleb tagantjärgi täheldada, et see esimene lugemine oli kindlasti väga hooletu ja diagonaalis ja nüüd pärast seda, kui ma neid sõrulasi, kes deporteerututest veel elus on ja oma mälestust jagavad, kui ma nüüd neid nägin ja kuulasin ja uuesti raamat üle lugesin, siis iga lehekülg kõnetas, seda raamatut oli valus lugeda ja minu jaoks on ikkagi suur küsimärk, miks paljud inimesed sellest sündmusest midagi ei tea. Paljud inimesed Eestimaal pean ma silmas. Leelo Pikani, teie olete nüüd noorema põlve esindaja sõrulastest, kellele teie ema ja teie vanaema läbi käidud. Tee on otse kui kohustus seda mälestust talleloida ja mitte ainult talleloida, vaid ka nendele tänase päeva põlvedele, kes asjast midagi ei tea, rääkida.
Ja, et kõige nooremad need Saksamaa tee läbi käijad saavad olla ju praegu 80-aastased tänapäeval, eks, sest osa neid lapsi sündis ka veel Saksamaal ja ühe retkel kaab ju nende heakate mälestus meie seast ära ja on palju neid, kes ei ole seda kirja pannud, ei oma tunnetest, ega oma teekonnast, ega ka edasi rääkinud lastele, sest tundub, et noh, nende lapsed ka iga kord ei huvitu. Ja me oleme nüüd arutanud seda nende heakamate prouade, just nimelt prouade, sest härrad on juba alla andnud elule ja prouadega, et oleks vaja edasi viia seda ka, et meist nooremad teaksid sellest sündmusest ja et see ei kaoks kuskile mälust, siis on olnud palve, et meie nõnda nimetutud nooremad võtaksime selle mälestuse jagamise ja jäädvustamise nagu edasi enda õlgadele. Mina olen kasvanud koos nende mälestustega ja selle valuga läbi minu ema tunnete, just nimelt emasest, vanaema tunnetest ja mõtetest tegelikult ma ei tea, sest vanaema lahkus väga varakult 71. aastal juba, kui mina olen 11 ja minu ema oli 39. Et järelikult see tahtmine teada, kus ma kuulun ja mis ma kuulun, tuleb alles hiljem peale 40. eluaastat. Ja meie nooremad inimesed tahame seda, et ka teised teaksid seda, mis tunne on olnud nendel inimestel, kes selle tee on läbi käinud.
Mõned meessoost inimesed siiski kohvilauas istusid ja Heino on esindatud ka selles saates oma hääle ja oma mälestustega. Selge on see, et need on ainult killukesed, aga see lugu on ise väga dramaatiline ja ta on ju tegelikult pikk. Pikk oli see minek ja niisama pikk oli see tagasi tulek. Leelo, kui teie oma ema meenutusi võib-olla nüüd siin ka kuulajaks jagaksite, siis võib-olla sealt midagi konkreetselt.
Ema meenutustes on ju see, et see viimine oli raske ja traagiline, aga viimine oli organiseeritud. Olid kohad, kus need inimesed pandi maha, kus esmavajadusega oli organiseeritud see söömine, väga kehva küll nende juttude järgi, ja neil oli ka mingisugune katuspea kohal, magati õlgedes ja oli väga must ja kõik see täipõrgu ja kõik need asjad olid koledad. Aga kui ühel hetkel sõda lõppes ja tagasi tulema hakata, siis see tagasitee oli täiesti kaootiline ja ema jutu järgi oli see ka veel raskem. Tuli kokku koguda need ühte suunda minevad inimesed, eks ju, kes erinevatest laagritest kuskil jälle peatuskohas kokku said, siis tuli oodata ära jälle mingisugune vaguni täis või mingi kolonn, kust jälle edasi saadeti siis sinna poole, kuhu see punt jälle inimesi sinna konkreetselt Eestima poole tuli on ja. Ja vahepeal, kuna oli eks ju kevad, kui sõda lõppes, siis tuli külvamise aeg, siis tuli lõikamise aeg, ja vahepeal tuli igal pool tööd teha sellepärast, et kõik need laagrites olevad inimesed suunati siis küll külvamistöödele, põllumajandustöödele, siis heinatöödele, pärast koristustöödele ja vahepeal siis ikkagi suunati neid jälle siis nagu järgmisesse jaotuspunkti jälle edasi, eks ju vahepeal olid seal röövimised, vahepeal olid seal vägistamised, peideti noori tüdrukuid, sest noh, see ei olnud ilus asi, eks ju see tagasi tuleb. See oli väga karm, kuna elementaarne organiseerimine puudus nagu seal.
No me võime tänase päeva seisukohast vaadata, et minek oli organiseeritud, et inimesed püssimeeste ähvarduse laeti oma kodudest välja, ei halastatud ei emadele imikutega, ei vanadele inimestele, kes võib-olla ise enam jalgade peale ei püsinud, keda lihtsalt tõsteti. Hobuste vankritele ja lõpuks siis sinna nendele hirmsatele praamidele, mis viisid siit sõrulased Ventspilsi.
Ja.
Ja kui lugeda nüüd neid mälestusi, mitte ainult see Ülo Tuuliku raamat, aga ajaloohuvilisele me ikkagi soovitaks, on üks mälestuste kogumik pealkirjaga sõrulaste kurbloolisuse tee. Ja selle kogumiku koostaja, selle idee autor üldse, et need mälestused kante vahele võiks jõuda on Herbert Kailan, see trükis on ilmunud juba 2011, kel huvi võiks seda siiski lugeda, et kui me praegu siin laua taga räägime, et see oli organiseeritud viimine, kõik need katusalused või laohooned, kus inimesed said magada, aga mingi kesine toidupoolis, siis inimeste mälestustest loen ma nälg, magamine niisuguses laohoones, kus ei olnud ka õlgi, vaid veel oigus, et seda on tänase päeva seisukohast nii raske ette kujutada läbi, milliste katsumuste need inimesed oma kodudest otse soojadest sängidest viidi. See oli sõna otseses mõttes küüditamine.
Nende inimeste jaoks, kes ära viidi, oli see küüditamine, sest nende rahulik elu jäi koju maha, nad viidi sõjakeerisesse, kuigi selle nime all, et viiakse sõjajalust ära, aga nad läksid sõtta mere peale pommitamisele, tegelikult Euroopas oli sõda, kuhu nemad viidi sõjakätte. Eks vaikselt räägiti, et Saksamaal oli tööjõu puudus, et oli vaja lihtsalt inimesi tehastesse tööle ja ka põllutööle, eks ju, et lihtsalt, et toita oma armeed, selleks oli vaja sinna tööjõudu juurde. Polnud enam mehi võtta, siis viidi ju naisi ja naistega koos on ju lapsed.
Ja need naised ja lapsed mitte ainult tagasi tulles, vaid ka minnes, sattusid laagritesse, nad sattusid kellegi farmi, nad pidid ju ränka tööd tegema, mitte kellegil ei lastud kuskil olla, puhata või lebada ja veel vähem, mitte kellegil ei toodud toitu kandikul ette. Ühesõnaga surm oli tolle teekonna sõrulaste kaaslane nii minnes kui tulles.
Ja, igal juhul oli, aga ma just meenutasin nüüd jälle, kuna me leppisime kokku, siis ma meenutasin, lugesin jälle ema mälestusi läbi, siis ema väidab seal ka, et selle teekonnal oli häid inimesi. Sest minu ema näiteks jäi 44. aasta jõulude ajal jäi väga raskelt haigeks ja see perenaine, kelle juures minu ema vend käis talutöödel, eks ju, siis tänu sellele perenaisele, kes viis ema haiglasse, ta oli juba teadvuseta ja tuli viia kauge, mitte sinna samasse külasse, vaid ikka linna, eks ju, haiglasse. Ja tänu temale, sellele heale perenaisele, minu ema elaski selle sõja üle, sest ta oli ikka seal mõned nädalad täiesti teaduseta ja isegi haigla evakueeriti vahepeal selle sõjakäigus ühest linnast teise, nii et vanaemal läks aega ema üles leidmisega, aga tänu sellele perenaisele jälle, kes oskas otsida ja ema jõudis lõpuks tagasi ka oma pere juurde jälle sinna laagrisse, kui nad tagasi teed algasid, nii et oli häid inimesi.
Häid inimesi ja halbu inimesi on ilmselt igal ajal ja igal pool, et kui me loeme ka Siberisse küüditatud mälestusi või kuuleme neid, siis ka sealtki on teada, et ehkki inimesed koha peal elasid võib-olla ääretus viletsuses, oli neid, kes võtsid need välja saadetud eestlasi oma onni, kes jagasid oma viimast kartulit, et noh, häid ja halbu inimesi on igal pool ja ma mõtlen seda, et Ülo Tuulik oma raamatule pealkirjaks pannes sõjajalus on kirjelda seda olukorda väga täpselt just sellepärast, et need inimesed, kes siit nagu sõjajalust ära viidi, terve oma teekonna, seal olemise aja viibisid ju sõjajalus, nad liikusid selle sõjaga kaasa. See ei olnud mingi pääsemine.
Ega veel oli ju lisaks, et selles kolonnis olid ka noored mehed, kes olid siin Eestis pääsenud sellest viimasest sõjaväe mobilisatsioonist, siis see mobilisatsioon ju Saksa sõjaväe poolt käis kaasas nendega kuni selle võidupäevani. See nende noorte meeste peitmine või noh, maskeerimine, vanaks mutiks tegemine, sellised asjad on ema jutust nagu läbi käinud, sest minu oma onu oli täpselt selle seas, ema vend oli selle seas, et ta oleks juba kevadeks läinud selle mobilisatsiooni alla, nii et ega see pääsemine ei olnud veel sellel sõjateel ka veel, noh, vahetult enne sõja lõppu ei olnud ju veel möödas. et kõik oli veel võimalik.
Aga teie perel tervikuna läks siis hästi, nad jõudsid koju tagasi.
Ja meie pere jõudis kõik peale isapoolse vana ema siis minu jaoks juba, aga tema oli väga vana ja haige juba, kui ta kodust ära viidi. Ja ta viidi eraldi ära nii, et nad said siis kokku seal Ventspils siis selles esimeses suuremas jagamise laagris. Ei ole, praegusest Poolas said kokku seal laagris nii, et ta jäigi sinna laagrisse. Tema ei saanud enam koju tagasi, aga minu ema väidab, et palvel on väga suur jõud. Et ema lapsena mäletas ainult oma vanaema siis, eks ju, kes igal võimalikul ajal palus ja ainult palus kaitset oma lastele, sest tema lapsed olid sõjas ja kõigile pereliikmetele ja kõigile inimeste palus ainult armu ja alastust. Nii et minu ema väidab, et tänu vanaema palvetele tulid nemad kõik tervelt koju tagasi.
Ka see, et lauldi minnes Jumal sul ligemal, ka see käib siit mälestustest läbi. Just. Ei ole ju võimalik täna ette kujutada, et kuidas sa lähed kodust, jätad maha kõik kodu, kõik loomad, kogu koristatud saagi, sest see oli novembri algus 80 aastat tagasi. Mm-hmm. Sa ei saa kaasa võtta mitte midagi, sa lähed vastu teadmatusele, et seal ei oldki midagi muud kui tõesti paluda, et kõik see hullus võiks lõppeda. Leila Pikani, aga tänase päevani on kuidagi meie Eesti inimesed, me oleme nagu jagatud kahte lehte. Need inimesed, kes sellest sündmusest teavad, hoopis rohkem on neid, kes sellest midagi ei tea. Ühed ütlevad, et see oli evakuatsioon, et sõjaseadusi lubanud jätta siviilelanike rinde tsooni ja vaieldamatult see Sõrve säär, kogu see maa nukk seal, see oli see, kust sõjavanker üle veeres, mitte ei ühe korra, vaid rullis edasi tagasi ja seal ei olnud nagu erilist pääsemislootust inimestel, et otse kui sakslased selle sõjaseaduse järgi pidid need inimesed et sõjakoleduste eest ära viima. On osa inimestes, kes ütleb, jah, need inimesed evakueeriti, aga nende lugusid lugedes me saame aru, et see oli sunniviisiline minek püssi ähvardusel. Me räägime siiski küüditamisest. Need inimesed ise nimetavad seda küüditamiseks. Muuseum on leidnud kuldse kesktee, et seal Sõrve saarel on see stend, kus on siis kirjutatud sõrulaste deporteerimine. Et võibolla see võõrsõna natukene, kas siis varjestab seda tegelikku olukorda, et kuidas nagu käsitleda seda teemat?
Noh, ütleme, et inimese päästmine ei saa olla kunagi relva ähvarduseleks. Kui need inimesed oleksid tahtnud seda suurt päästmist, siis nad oleksid ju kõik kogunenud, sest nädal aega anti nendele inimestele aega. Noh, minu ema mälestustes on nii, et informatsioon tuli koju, tuli sakslane koos tõlgiga ja ütles, et teil on aega selleks kuupäevaks koguneda sinna mõntu või säärele ja sealt viiakse teid ära Euroopasse. Ja kui me teid nädala ja pärast siit veel ees leiame, siis noh, ema on kirjutanud nii, et siis me riputame teid, noh, põhimõtteliselt, et teie elu on siis otsas ainult. Ja peale seda, kui need saadikud olid majast lahkunud, siis pere otsustas ju seda. Minu vana ema siis oma lastega ja oma emaga rääkisid selle läbi, et me läheme metsa. Kui see oleks nii suur päästmine olnud, eks ju, siis nad ei oleks ju metsa läinud, jätnud oma leivategu ahju, värske leib oli ahjus, kui see teade toodi neile. Olid ju lehmad, keda kaasa võtta metsa ei saanud, sest need ju hammusid, eks ju, need oli lihtsalt lahti lasta sinna. Kelder oli ju hoidised täis. Kui see nii hea asi oleks olnud, oleks nad hea meelega läinud ju kõik ära. Keegi ei taha oma kodust vägis ära minna ja kui nad siis pärast nädala pärast vahele jäid, kui lapsed tulid kui riided selga panema, siis ei olnud ühelgi Saksa sõduril sellest soojaga külma, et nad olidki lapsed, 6-aastane, 12-aastane oma vanaemaga ja siis oli onu tütar oli siis ju veel noorem. Et nemad võeti eraldi selle lootusega, et tema tuleb nüüd metsast välja ja tuli ka lõpuks, aga siis muud üle ei jäänud, ikka lähed laste juurde. Igal juhul oli ta kodust vägisi ära minek ja vägisi ära viimine on ikkagi ju küüditamine. Et noh, et deporteerimine on väga hea sõna, mis ju võib selleks kasutada, aga see oli vägivaldne ära viimine.
Mina olen mõelnud jah, et kuidas on nii, et me mõni aeg tagasi väga tugevasti meenutasime seda 80 aasta tagust suur põgenemist, kui 10 000 kaasmaalased tormisele merele läksid septembriku lõpupoole kümned tuhanded inimesed, paljud jätsid oma elu sellel teekonnal. Tänapäeva ajalooline mälu tunnistab seda hetke ja nimetab seda suur põgenemiseks. Kümned tuhanded inimesed väidetavalt siis 70 000 umbes võiks see number olla. Aga see teine minek, mis oli samamoodi tormisele merele teadmatusse minek ka hukkunud merel ja sellel teekonnal, seal oli umbes 3000 inimest. Kas tõesti see number on kaalukeeled 10 000 või tuhanded, et see sündmus on jäänud ajaloost välja?
No see sõrve minek oli piirkondlik. See noh, piirkondlik sündmus jutumärkides on. Ja. Ja see oli küllaltki väikse territooriumi peal, aga see suur põgenemine oli üle Eesti. On, sest igast vallast kõik need Lõuna-Eestist ja kõik olid kogunenud sinna noh, kõige lähemale vabale maale. Lõpuks oli seal hästi palju võõreid, oli ju kogu maailmast oli seal sõrves, oli ju ka täpselt samamoodi. Et, ja siis seal kihelkonna kandis ja kõik seal, kus oli kõige lühem paadi tee, eks ju, üle vabasse maailma. Ja see informatsioon, noh, et igalt poolt on läinud, on üle Eesti laiali, eks ju, ja kõik need sidemed, küll mitte kohe pärast sõda, vaid noh, hilisematel 60-70 aastatel tekkisid nende seal vabas maailmas olevate sugulastega, siis ju need ju jagasid informatsiooni, eks ju. Aga sõrulased, kes olid tagasi tulnud Sõrve maale, osa ei tulnud ka, osa jäidki kohe mandrile edasi elama, et need olid oma esimesed aastad ainult valus ja vaevas, katsusid oma elu taastada ja ei julenud rääkida oma teestega, oma asjastega, oma koledusest mitte kellelegi. Minu vanaema surigi suures hirmust, ta kartis inimesi, kartis kellegagi rääkida, sest kunagi ei võinud teada, kes see on, mis eesmärgil ta sinu käest küsib on ja paljud küsisid, miks sa tagasi tulid, et mõttes olid seal vabaduses, aga see ei olnud vabadus seal, sest erinevate mõjupiirkondade joon käis Euroopast läbi. Ja kes kuhu poolele sattus ja nemad sattusid just nimelt selle Vene poole peale ja vanaema ütles ikkagi, et ma tahtsin ju tulla koju. Selles igatsuses tuli koju ja just nimelt, et see on üks lokaalne probleem ja teine on üle eestiline probleem ja need, kes on nüüd vabad maailmas vabalt ära läinud, siis nendel inimestel on selle informatsiooni jagamiseks väga palju rohkem nii materiaalselt kui ka emotsionaalselt seda jõudu, et seda informatsiooni maailmale jagada ja võib-olla tänu nendel informatsioonil me olemegi jälle ju vabas riigis elame, et ega meegi teagi, kui neid seal poleks olnud valjusti rääkimas ja see võib-olla polekski.
Jaa, kindlasti on siin oma tugev mõju. Noh, kas või Marian Kelam toona, siis Marian Rikken on oma mälestustes ju kui palju kirjutanud, mis moodi pagulas eestlased panustasid sellesse, et informatsioon sellest, et Eesti on okupeeritud, oleks üleval ja püsiks ja võimenduks ja seda kindlasti. Aga kui te ütlete, et need paar tuhat, kes siis ja Eestis tagasi tulid, kes siiski ei jõudsid Eestimaale, et kõik ei tulnudki koju sõrve, siis siin on ju ka oma pragmaatiline põhjus, paljudel ei olnudki kuhu tulla, need kodud ju suuresti hävitati, lagastati, sõrve külad jäid tühjaks.
Aga see ei olnud ju kohe 45. aastal. See oli mõne aasta pärast, kui inimesed olid saanud jälle elama hakata oma kodudes ja rahulikult olema ja kui siis kuulutati kogu sõrve piirkond piiritsooniks Nõukogude Liidus. Ja jälle tuli kodudest ära minna ja jälle tuli kõik maha jätta, absoluutselt kõik. Noh, Nõukogude Liit ütles, et me maksame kinni teie elamised, siis minu vanaisal oli kaks maja, üks oli see uus, mis oli vahetult enne sõja valmis saanud ja teine oli siis see vana tema ema maja, kus nad peale sõda olid sunnitud jälle edasi elama, sest selles uues majas elasid ofitserid sees ja nende kahe maja kompensatsioon oli nii suur, et ühe eest sai osta minu emale talvemanti riide, ja teise maja kompensatsiooni eest osteti jalgratas. See oli kahe elamise hind. Ja tuli hakata jälle kõike nullist pihta. See ei ole kerge olnud, et tuli hakata uusi kodusid otsima ja siis läksid osa inimesi lõplikult sõrvest nagu minema.
Ja rahasse kindlasti kannatusi, ega oma elust, sisuliselt eelnevast elust ilmajäämist ei saa ümber arvestada. Aga Leelo Pikani, kuidas selle karmi ja enamasti siiski ikka väga koleda mälestusega edasi minna? Kuidas sõrulased ka need, kes veel täna on siis 80 ja pluss, kuidas nad nende mälestustega edasi elavad ja missugused plaanid teil on oma kolleegi Elina Karroniga? Teid mõlemaid on volitatud seda mälestust edasi kandma. Missugused on need teie plaanid edasise suhtes? Praegu käiakse kord aastas koos ja seda on tehtud mitukümmend aastat.
See traditsioon sai alguse siis, kui see mälestuskivi sinna mõntu nendele, kellel ei õnnestunud tagasi tulla püstitati. See kooskäimine ja see mälestuste rääkimine, see aitabki neid eakaid praegu üle saada, et nad saavadki niimoodi tulla kokku, jälle oma vahel rääkida. Vanasti oli veel see, et hästi palju esineti või noh, räägiti nagu seal valjusti. Aga see oma vahel rääkimine on isegi parem sellepärast, et nemad on jõudnud sellesse ikka, kus nad ei kuule enam. Kõrvakuulmine ei ole nagu nii hea, nii et sa kuuled naabrit, kes su kõrval istub on ja sa ei kuule enam seda, kes seal rahva ees seda tõsist juttu seal räägib. Ja see sama just, et nad näevad jälle, et see on ikkagi veel siin meie hulgas ja neist ikka lahkub igal aastal mõni enne vahel sagedamine ja... Ja seal ei ole midagi teha, see on see vanudus on, aga meie nooremate jaoks peab olema just nimelt see sama mõte, et nad siiamaani ei tea enamus inimesi sellest olukorrast midagi, et me ei tohi seda lasta unustusse. Kui algas Ukraina sõda, siis uudistes näitas neid busse, kus lapsed istusid ja neid viidi ära Venemaal. Et need lapsed need olid vanematest eraldi, nad viidi Venemaal. Me ei tea siiamaani ju enamusest, mis neist on saanud. Aga see aeg on täpselt see sama, mis oli 44. Kui lapsed ja vanemad ei teadnud, kuhu poole keegi jääb. Ja kui sõda algas, siis Ukraina sõda, siis minu esimene mõte oli seda, et mul on hea meel, et ema ei pidanud seda kogema enam, et ema oli 2 kuud enne seda just läinud. Ja nii, et see oli tal mõtetes, et see maailm on nii jube ja see kõik võib korduda. Et seda ei tohi unustada selles suhtes, et mis seal läbi elatud on kõik need ülotuuliku jutud ja kõik need mälestused ja meil on Sõrves on kogukonna majas mälutuba. Seal on kokku korjatud selle laadset kirjandust ja neid mälestusi, mis on käsikirjas kirjutatud, noh, ümber trükitud sinna, et konkreetselt, mis ei ole raamatutesse jõudnud, mis on nagu pikemad mälestused. Kui keegi liigub, et siis võiks ju sealt küsima minna, noh, nagu huvi tunda nende asjade vastu, et ega seal muud ei ole kui lihtsalt rääkida, lihtsalt nii kaua, kuni inimesed jaksavad kokku saada, tuleb seda igasügisest asja ikkagi toimetada ja eks me katsume.
Jah, me oleme just selles ajas, mil 80 aastat tagasi need tuhanded sõrulased läksid, et siin eelpool kostab välja isegi kuupäev, inimene mäletab, see oli 10. november 1944. Leelo Pikani, aitäh, et te tulite jagama nii oma isiklike mälestus ja aga suurem tänu muidugi selle eest, et te püüate need paljude inimeste kannatusi hoida mälupildis ka järele tulevatele põlvedele ja see soovitus käia seal mälutoas ja võtta siis ka see ülatuuliku raamat Sõja jalus, mis jah ei ole kerge lugemine, aga ikkagi võtta lugeda ja saada aru läbi, mille me oleme tulnud tänasesse päeva ja olla tänulik selle aja eest, mil me siin Eestis võime rahus ilma sõjata elada. Mikrofoni ees oli Leelo Pikani ja Mare Pihlak ja soovime rahuliku sügise jätku meile kõikidele.
Ära nutta ammu enne sinu sündi on su eest kõik nutud nutet maimukene naera veel sa naerda võid. Veel sa õndsalt uinud väeti veel ei rõhu sinu meeli maised mured ja sa unes viibid kaugel kaunil maal. Kui sa silmad avad, näed sa enda rinnal kuldsed lindu, kuldsed onda tiiva suled kulla nedal hari pääs. Kui su kätes on ju jaksu, sirutad nad sära poole, lendab ära sinu rinnalt kambri nurka kuldne lind. Kui su jalgades on jaksu ja sa astud sära poole, lendab ära kambri nurgast metsa äärde kuldne lind. Kui sa ütled Jumalaga, ema lähen õnne püüdma, lendab igaveseks ära üle mere kuldne lind. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada ühes koos. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada ühes koos. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada ühes koos. Ära mine, lapsekene, kergem on meil kannatada, siis kuus.